Serokê komela nivîskarên Kurd li Diyarbekirê Mehmet Yılmaz û Pazda nivîskarên Endamên Komelê ji bo piştgiriyê xwestin herin Rojavayê. Lejber ku çûn û hatin li sînorên Tirkiyeyê qedexe nikarin derbasî Rojavayê bibin û şeva xwe li ber deriyê derbasiyê derbas kirin. Ji aliyedinê Serokê Pena Kurd Şeyh Musefer û çar endamên penê bi îcaza fermî ya Rêvebiriya Deriyê Sêmalka Roja Şemiyê ji pêşxabûrê yê derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin. Şeyh Musefer ji dengê Amerîkayê re da zanîn, beriya civînên ji bo Kongreya Netewî veke nivîskarên Kurd biryar girtibûn ku ji bo piştgiriyê ew ê herin Rojavayê Kurdistanê. Lê berpirsên fermî yên Deriyê Sêmalka tenê ji bo çar kesan îcazê dan. Birey Sefer got, li ser vê biryarê endamên komelê jî xwestin ku ji sînorê Tirkiyeyê derbasê Rojava bibin. Serokê Pena Kurdest nişan kir, ew hêvî dikin ku Tirkiye jî rê veke û bi nivîskaran re li Rojava bigişin hev. Şeyh Musefer wiha dewam kir. Serokê Komela nivîskarên Kurd Mehmet Yılmaz jî di derbarê biryara rayedarên Deriyê Sêmalkê de jî nexwest biaxive, lê got ew ji bakurin û dixwazin ji ser bakur derbasê Rojavayê bibin. Serokê Komela nivîskarên Kurd wiha dewam kir.
Nakhwazim ez vê meselê nîqaş bikim, lê me ji hevalê êtenê re me got, me got em derin biryara min fikra nivîskarê xwe girt. Me got em herin vê derê, ewan hevala ku em ê herin Rojava, rastî vê derê em nika tiştî vê dibêjin, wan ji bo biryara xwe wî hawî girt. Lê em jî hatinin, em kurdê bakur in, em dixwazin em li bakur, ji di bakur de herin. Sînorî sist bikin vê çemberê bişkînin. Em naxwazin em ez Kurdistanên her Kurdistana azad e. Em bakur Kurdê bakurin, em dixwazin em vê sînorî di vê derê qas bikin, em vê çemberê di vê derê de bişkînin. Ji ber wî hawî me wanî birya kir û me temamê nivîskarê xwe jî fikra wan girt û wan jî ev biryar da amtev danan birin. Wan hevala ka serokê komelê wê derê wan çi fikirî çawa kî ez pir nizanim. Nihaya wan jî heye em hatinin vê derê.
Komeleya nivîskarên Kurd bi vê hewldanê dixwazin ji nêz ve rewşa Rojavayê bibînin û ambargoya heyî bişekînin. Brez Yılmaz got, ji bo ji derî derbas bibin, serî li Wezareta Karê Navxwe dane û destûr xwestine, lê hêjî tu bersivek erînî nedane wan.
Pêşmerge got bi rastî ve heta dakan re jî bi dakanê hundirê jî hat pêkilîk hat girtin. مره تش جو برا بسكن امي دستوري بدني امي وان بشينين حتى انا في تشار جارا مثلا اذا بقلمه وير بمستشاري وير تكليتي بو مره نينيش نغو يعني نغو ان امي دستوري جنغو بسكن امي بشين لي حتى انا ام سكنين انت انجام جنستندي
مهمت يماز دست نشانكر حتى اجازه جوانا درك هبه اول بردري بسكنن او وها دوام كر
جارما يا اذن درنك هبه مجبر امي بر بشاب لبر ام نارن مالاجي نارن اوتيلاجي ام فيس ام سينور جنابي نفر اردا كردستاني حونا الام درباسي ويالي بذن اما دن وان هستي خب اي روجوار فارد لهمبر جيبوه نويتكار و روشن بيريوان جي لهمبر منن او جيلوه دريانا نوبت ايدن وكن نوبت تكام لهمبري هم
خديجان فارقين دنگ امریکا، دیار بکر.